Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvor langt opp eller ned skal oljeprisen? Og hvor stor risiko skal vi ta med oljefondet? Og kan man egentlig se seg blind på en alfa? Og til slutt så skal vi dykke ned I en shot med grønnkål og ferskvannsalger. Dette noen av sakene vi opptatt av I DNs finansredaksjon denne uken. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Med meg har jeg kommentator Bård Bjerkholt. Velkommen.
Takk for det.
Og utgavesjef Terje Erikstad. Hei på deg.
Hei, hei.
Oljeprisen. Det har vært store svingninger I oljeprisen. I slutten av januar nådde oljeprisen et bunnpunkt på rundt 27 dollar fatet. Og så steg prisen ikke mindre enn 57% fra midten av februar til midten av mars. Og så har vi sett at oljeprisen har falt igjen med 6% cirka. Hva det som skjer I oljemarkedet, Terje?
Det enkle svaret på det at det produseres for mye olje. Hver eneste dag så produseres det nesten like mye som Norge produserer for lager. Altså det en overproduksjon av olje, og oljelagrene høyere enn de noen gang har vært. Og da fluktuerer prisen veldig mye på forventninger, fordi dette markedet ikke balanse. Og de som kjøper og selger olje, de spekulerer I fremtidige endringer av dette markedet, av produksjonen. Og derfor så oljeprisen veldig ustabil for tiden.
Ja, hva tenker du, Bård?
Nei, og det har jo vært tilfelle nå siden på en måte bunnen ramlet ut av oljemarkedet da, for et par år siden. Og man så at OPEC, som jo da stabilisert markedet de siste årene, ikke lenger kunne fylle den rollen. Altså når det for lite olje, så det greit. Da kan Saudi-Arabia sitte og skru opp og ned på kranen og holde prisene sånn noenlunde stabile. Når det for mye, så for det første så det vanskeligere da for OPEC å gjøre dette. Og for det andre så har de ikke egentlig den samme interessen I å gjøre det. Hvis de nå skulle prøve å stabilisere prisen, så ville jo det resultert I at de ville selv fått mindre markedsandel, og at disse amerikanske skiferoljeprodusentene ville fått større. Og det ser ikke ut til at OPEC har tenkt å gjøre, selv om de nå I den senere tid har varslet at de vil slutte å øke produksjonen. Mm.
Ja, det er en alles kamp mot alle I oljemarkedet for tiden, hvor ingen ønsker å miste markedsandeler, og man ønsker å kompensere lavere pris med høyere volum. Og alle prognosemakere har for så vidt blitt overrasket over hvor lenge de ulike produsentene har vært villige til å holde produksjonen oppe. Vi ser at oljeproduksjonen fra disse skiferoljeprodusentene I USA går ned, og det hjelper på en måte på lang sikt å stabilisere markedet, men det har ikke noe stor priseffekt nå, fordi overproduksjonen allerede formidabel. Og det vel neppe mulig å fysisk balansere dette oljemarkedet I år, kanskje tidligst neste år. Og det kanskje røffelig et år senere enn det mange prognosemakere så for seg da, at det var mulig.
Men har vi sett svingninger nå på sånn 57% økning på en måned. Det sånne svingninger vi kan forvente oss fremover også?
Ja, jeg tror økte svingninger et direkte resultat av at OPEC ikke lenger kan stabilisere, eller ikke lenger vil stabilisere oljemarkedet på samme måte som tidligere. Da må markedet gjøre jobben, og det en litt treg prosess. For det vil jo være sånn at for deler av verdens oljeproduksjon som da foregår til havs, slik som på norsk sokkel, så vil det være lønnsomt å opprettholde produksjonen nesten uansett hvor lav oljeprisen blir. For du har allerede foretatt investeringen, og selv om det koster noe å ta opp oljen også, så har du ganske store kostnader på å stenge den ned. Og sånn vil det være da for en god del av produksjonen, at den vil gå helt uavhengig nærmest av prisen. Så da vil det ta lang tid å få justert produksjonsvolumet. Det er klart at det som man først vil falle fra, er jo, som man har ventet på, er jo disse amerikanske skiferoljeprodusentene. Men også der har det tatt lengre tid enn det man trodde.
Så da er jo det alle lurer på. Hva skjer med oljeprisen fremover?
Ja, det vi vet med sikkerhet, det at veldig mange oljeselskaper, så godt som alle, har varslet at de kutter investeringene. Det betyr at det blir på litt sikt mindre ny olje inn i markedet. Og dagens oljefelter, de tømmes jo gradvis. Så for å bare holde produksjonen oppe på dagens nivå, så må det hele tiden tilføres ny produksjon til å erstatte den som forsvinner fra eksisterende felt. Og når alle kutter investeringer samtidig, så merkes ikke det umiddelbart, men det merkes jo i løpet av liksom noen år. Så spørsmålet om hvor effektfull disse investeringskuttene blir på fremtidig produksjon. Og da kan vi jo, hvis de virkelig biter, så kan vi plutselig komme i en situasjon hvor oljeproduksjon faller ganske kraftig, og da kan prisen gå rett i været igjen. Sånn at vi står nok foran en lang periode med stor volatilitet, som det heter, eller ustabilitet i prisen, vil jeg tro.
Men er ikke $110 fatet med det første, eller? Som vi sa for noen år siden.
Nei, det er helt utelukket med det første. Det er klart, hvis man havner i en situasjon hvor det plutselig blir alt for lite olje som følge av disse svære investeringskuttene, så kan selvfølgelig prisen stige på til $100-$150, men det er et godt stykke unna. Altså. Mm. Så de nærmeste årene, så er jo de fleste gjetter jo på at prisen vil svinge innenfor et prisbånd, altså noen sier da mellom $20-$50, andre sier kanskje mellom $40-$60, noen tror man skal opp på $70, men det er ingen som tror at du skal opp på $100 og over det, slik det ser ut nå.
Nei, ja, det er det.
Ja, en medvirkende årsak til at oljeprisen har falt og ikke steget, selv om den har synkt mye som du har påpekt, er jo at etterspørselen etter olje har økt mindre enn det prognosemakerne trodde. Og det har vært litt mystisk, fordi vanligvis er det slik at når tilbudet av olje øker og prisen faller, så responderer konsumentene med å kjøpe mer. Men det har man i mindre grad gjort enn ventet nå. Og en medvirkende årsak til det, jeg tror det internasjonale pengefondet, er at oljeprisfallet har bidratt til at prisnivået har gått ned, og dermed med lave renter har faktisk realrenten etter prisstigning gått opp, sånn at det har virket nærmest dempende på den økonomiske aktiviteten. Og i tillegg har jo disse investeringskuttene, det ser vi jo i Norge, dempet den økonomiske aktiviteten, så faktisk har oljeprisfallet hatt negativ virkning også på den økonomiske veksten i verden.
Ja, og oljeprisfallet har jo også fått innvirkning på vårt eget oljefond. Det i dag på 7000 milliarder kroner. Og forvaltningen av dette fondet har jo vært gjenstand for stor debatt, la oss si, det siste året. Og det skal vi snakke om litt nå, men de som redde for at vi ikke skal snakke om den grønne bølgen hos fiffen, de må bare ikke få panikk, for det kommer senere. Men oljefondet driver verdiødeleggende forvaltning, skrev BI-professor Richard Priestley og rådgiver Halvor Hoddevik i en kronikk i DN i fjor. Hovedpoenget i kritikken at meravkastningen i fondets aksjeportefølje først og fremst skyldes at forvalterne har tatt mer risiko, ikke nødvendigvis at de har vært så flinke. Kritikken og debatten som fulgte førte til at styret i Norges Bank krevde en utvidet rapportering av resultater og risiko i forvaltningen av fondet. Og denne rapporten ble lagt fram før påske. Hva viste den, Bård?
Ja, så det viser jo for det første at fondet, når man justerer for risikoen som har tatt, så meravkastningen null. Men dette skyldes jo da i hovedsak den tabben man gjorde tidligere i forvaltningen av fondets renteportefølje, hvor man da sa at man hadde tatt flere små og uavhengige veddemål, og så viste det seg at det var ikke det. Det var veddemål som hang veldig sammen, og deler av det var jo også da plassert i eller var veddemål på amerikanske boligpriser gjennom sånne subprime lån, og det gikk fryktelig galt. Og der kan man godt si at fondets forvaltere tablet seg ut. Men den kritikken som har kommet nå, som kom i fjor i Dagens Næringsliv, har jo egentlig dreit seg om aksjeforvaltningen, hvor man har sagt at også der så har ikke forvaltningen greid å skape noen meravkastning når man justerer for risikoen som er tatt. Og den rapporten som oljefondet la frem nå før påske, den viser at jo, forvalteren har skapt meravkastning i aksjeporteføljen, også når man justerer for økt risiko.
Så har de vært flinke, eller?
De har jo klart å skape meravkastning, og så er det slik innenfor sånn finansiell forskning at hvis man skal bevise at man er bedre enn markedet, så må man ha en såkalt positiv alfa, hvor man da rydder bort alt som har med flaks, og at man bare tar ekstra risiko for å få litt mer avkastning. Og det er veldig strenge krav til å liksom bevise at man har vært god. Og man trenger egentlig en så lang tidshorisont at det er for tidlig å si om de har vært gode eller ikke.
For hvor lang tidshorisont trenger man?
Det er så lang tidshorisont at jeg tror denne podcasten ikke lenger eksisterer.
Ja, jo, da tar jeg. Vi skal holde for lenge. Ja.
Altså, du kan antagelig si noe ganske sikkert etter 50 år, kanskje?
Mm. Og oljefondet har holdt på...
Bare kanskje etter 50 år.
Kanskje. Og de har holdt på siden slutten av 90-tallet.
97 begynte jo fondet å bygges opp, men det er jo kort tidshorisont faktisk, men dette er jo et evigvarende fond, så det er jo ikke uinteressant for fremtidige generasjoner, på ingen måte.
Altså, men så synes jeg det er poenget her at selv om dette målet på dyktighet, altså man bruker i sånne analyser, denne alfaen, ikke er statistisk signifikant forskjellig fra null. Det vil si at man kan ikke med sikkerhet si at den er positiv. Den kan være null, sånn at de da ikke har vært dyktige, slik man tenker på det i sånne analyser. Men de har jo brukt mange forskjellige modeller her for å se på dette. Og denne alfaen, dette målet på dyktighet, er stort sett positiv uansett hvilken modell som brukes. Så selv om den da ikke er det man kaller statistisk signifikant, så er det at den da ikke hopper veldig mye frem og tilbake her, avhengig av modellen, det tyder på at den er ganske robust, og at de har greid å skape en genuin meravkastning. Men så er det, som Terje er inne på, at det er et veldig strengt mål dette her. Fordi hvis du utnytter velkjente mønster i aksjemarkedet, noe oljefondet gjør i sin forvaltning, for eksempel de investerer litt mer i småselskaper enn i store, så er det en kilde til meravkastning Men den regnes ikke da som dyktighet, at forvalteren greier å utnytte sånne mønstre, regnes ikke som dyktighet i en sånn analyse. Så, og det vil man jo kunne si at for et fond som oljefondet så er det veldig bra at de skaper mer avkastning på den måten å utnytte mønstre i kapitalmarkedet. Men det kan de da gjøre selv, og fortsatt få en alfa som null. Og man vil jo ikke da, det vil være en litt rar konklusjon å trekke at forvalter har vært lite dyktig når de har greid å skape mer avkastning, selv om kilden til denne avkastningen er velkjente mønstre i markedet.
Denne diskusjonen illustrerer jo hvor viktig det er at vi kan se fondet i kortene, at vi vet hva de driver med.
For det har ikke vært like enkelt i denne prosessen her.
Nei, jeg tror vi må skryte av våre kolleger Espen og Åshild, som har drevet fram denne debatten, og som har faktisk fått det er klart å få til at nå får vi mer informasjon om det fondet. Altså det norske oljefondet er nok det mest åpne fondet, statsfondet i verden. Men det er ikke det samme som at alt er perfekt. Det fondet lever av altså det forvalter vår formue, og det lever av tillit. Og hvis vi skal ha tillit til fondet, så må vi vite hva de driver med. Og nå vet vi mer om hva de driver med, og dermed er det også mulig å diskutere på et faktagrunnlag om hva fondet gjør og hvor dyktige eller ikke dyktige de er. Og det er liksom en veldig viktig konklusjon her, selv om vi kan drøfte detaljer om alfa og beta og andre måter å skaffe mer avkastning på til vi blir grønne som alger, så er liksom poenget at her har vi dataene som gjør at det er mulig å føre en diskusjon om det. Men la meg bare legge til at det vi har diskutert nå er for så vidt en liten del av fondet. Den store delen av fondets risikoavkastning, det handler om hva man velger å plassere pengene i, hvor mye som skal gå i aksjer, og hvor mye som skal gå i renter, og hvor mye som skal gå i eiendom. Og det er det jo Finansdepartementet og Stortinget som bestemmer, og ikke forvalterne i oljefondet.
Mm. Mm. Ja, nå skal vi over til det du pekte på her, Terje. Rå grønnkål, vetegressshot og flytende ferskvannsalger. På vestkanten har man vist aldri vært sunnere. Hva synes du om det, Bård?
Nei, vi kunne jo nylig lese om dette i helgemagasinet til Dagens Næringsliv, hvordan da Mille Marie Treskov blant annet hadde lagt om kostholdet sitt helt, og nå gikk det mest i selskutt, hjort og grønnkål.
Ja, det var jo store unntaket, ja, okay, så lenge hjorten var skutt selv.
Med mest hvetegress og grønnkål og den type. Og det var en del andre også som blant annet hadde lagt seg inn på denne amerikanske Hippokrates-klinikken for å til $10,000 uken for å få noe sånne shot med vetegress her og der. Og en annen hadde brukt froskegift for å føle seg, eller for å leve sunnere.
Det høres ikke ut som du er på vei til denne klinikken med det første?
Nei, men jeg tenker det er en fantastisk forretningsidé da. Altså, hvis du kan ta $10,000 for et sånt ukesopphold, og de får ikke noe å spise, bare litt sånn gress og jus, så renner jo pengene inn her. De skal sikkert ikke ha noe fantastisk seng å sove på, holde med en yogamatt, og så bare kan man ha et par foredrag om litt sånn østlig visdom og filosofi, så er vi der. Og det tror jeg, her er marginene høye, tror jeg. Så jeg vil tro at det kommer flere sånne tilbud også i det norske markedet.
Men kanskje dette er en investeringsmulighet for oljefondet, å skape litt sånn alge-alfa, eller vetegress-alfa. Det høres jo ut å være en god idé, som Bård sier.
Ja, så vil jeg jo si at markedet er forholdsvis stort. Jeg bor jo selv på Jar i Bærum, men jeg har ikke sett så mye vetegressalger og og hva det nå heter, hverken i barnebursdager eller selskapslivet. Så her det jo åpenbare muligheter. Hvor...
Ja, jeg har jo ikke peiling, jeg bare en enkel kar fra Linderud her i Oslo, på Oslo Øst, og der har jeg ikke sett noe til noe av dette her. Det går litt mer I enkle saker som kebab og sånt.
Ja. Ja. Nei, men nei, vi får jo se
økologisk kebab da.
Økologisk kebab, sikkert.
Ja, nei, vi får se. Teknisk produsent I dag har vært Marte Christensen. Nå finansredaksjonen også tilgjengelig på iTunes. Du må gjerne gi oss en anmeldelse. Vi høres snart.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.